Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel selgitab täna ilmutuse raamatu teise peatüki salme 8-11. Millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Täna vaatame, mis Jeesusel on öelda Smürna kogudusele. Paljud esimese sajandi kristlased sattusid tagakiusu alla. Saatan püüdis sündinud koguduse selkombel juba kohe alguses lämmatada. Eriti raske tagakius sai osaks Smürna kogudusele, kellele on adresseeritud teine ilmutusraamatukiri. Smürnas oli märter kogudus, sest osa selle liikmetest suri Kristuse veretunnistajatena. Sõna Smürna tähendab mürri. See nimi tuletab meelde ka kannatusi, sest Kristuse ihugi salviti mürri ja aaloe seguga. Vaata Johannese evangeeliumi 19. peatükk, salmid 39 ja 40. Smürna nimi vastab siis vähemalt kristlaste seisukohalt hästi sellele, mida selle linna kristlik kogudus pidi üle elama. Ligi 60 kilomeetrit Efesosest Loodes paiknenud Smürna linn on ikka veel olemas. Praegu kannab see ainult türgi nime Izmir. Praegu elab selles linnas umbes 3,5 miljonit inimest. Sel ajal, kui Johannes saates sinna sõnumi Jeesuselt Kristuselt, elas seal umbes 200 000 hinge. Kui me järgnevalt uurime Jeesuse sõnumit Smürna kristlastele, siis näeme, et sellele kogudusele ei heidetud midagi ette, küll aga anti talle elutõotus. See on eriti huvitav seetõttu, et Smürna kogudus ja samuti Philadelphia kogudus on ainsad ilmutusraamatu kogudused, mis on olnud pidevalt olemas sellest ajast peale vähemalt 19. sajandini välja. Kiriku ajaloo käik on toonud kaasa selle, et praeguses Izmiris on eri konfessioonidesse kuuluvaid kristlasi, kellel on ka oma kirikuhooned. Aga need kõik esindavad selle esimese sajandi koguduse jätkumist. See on ime, mille suurust rõhutab seegi, et Smürna kristlasi vaenati Philadelphia kristlaste kõrval ehk rohkem kui ühtki teist kogudust. On teada, et Smürna kristlasi vaenati veel 4. sajandilgi. Tänapäevases rahvarohkes Izmiris pole mõistsest Smürnast peaaegu midagi näha. Nii jääb ka linna kunagine ilu ainult fantaasia lennuhooleks. Johannese ajal peeti Smürnat Aasia maakonna kõige ilusamaks linnaks. Seda kutsuti õieks, Aasia ehteks ja ka Joonia krooniks. Esimesed elanikud, kes arvatavasti olid hetiidid, tulid sinna piirkonda umbes 2000 aastat enne Kristust. Linn arenes hästi muuhulgas ka tänu heale sadamale. Lüüdialased aga vallutasid linna 6. sajandil enne Kristust, mis järel linnal tuli paarsada aastat elada madalamal tasemel, kuni Aleksander Suur tegi selle jälle tähtsaks ja ka ilusaks linnaks aastal 334 enne Kristust. Aastal 190 enne Kristust liideti linn Pergamoni kuningriigiga. Lõpuks läks see roomlastele, kui Pergamoni kuningas Attalos III, Filometor, andis testamendiga terve oma riigi roomlastele aastal 133 enne Kristust. Meie aja arvestuse paiku elas Smürnas ka tugev juutide kogukond. Selle vahekord kristlastega jahenes aga kiiresti, nii et Jeesus räägib isegi saatana sünagoogist. Sama teeb ta ka Philadelphiasse saadetud sõnumis. Ka praeguses Izmiris on tugev juutide asustus. Ei ole päris täpselt teada, millal Smürna kristlik kogudus sündis, aga igal juhul pidi see toimuma hiljemalt 50. aastatel. Kuigi koguduse päris rajajat ei teata, on võimalik, et Pauluse tugev töö Efesoses mõjutas ka Smürna koguduse sündimist või vähemalt tugevnemist. Muistses Smürnas oli ilusaid marmoriga kaunistatud ehitisi ja templeid. Sinna olid püstitatud templid teiste hulgast Zeusile, Apollole, Kübelele, Afroditele ja Asklepiusele. Antiigi kombe järgi oli Smürnas ka teater ja muusikakeskus. Samuti oli seal staadion ja just sellel staadionil Smürna piiskop ja apostel Johannese õpilane Polükarpos suri märtvina. Ta põletati elavalt aastal 155 pärast Kristust. Oma kirjas Smürna kogudusele ütleb Jeesus, et ta teab nende viletsust ja vaesust. Ta ei öelnud midagi laitvat ei Smürnale ega ka Philadelphiale ja need kaks linna on endiselt olemas. Jukka Normando ütleb, et tal on aastate jooksul olnud võimalus kohtuda kristlastega, kelle üle pole mitte ainult naerdud sellepärast, et nad tunnistasid end Jeesuse omaks, vaid keda on ka vangistatud ja püütud tappagi sellepärast, et nad usuvad Kristusesse ja tahavad ka tunnistada temast, hoolimata raskustest. Neid ei kuule oma kogemustega kiitlemas, aga neist on küll näha, kellesse nad usuvad. Üldse vist on elus nii, et asjad, mille eest meil tuleb maksta kallist hinda, on meile lõpuks ka kõige hinnalisemad. Neid inimesi kohates paneb mõtlema, kui kalliks ma ise Kristust pean. Kui omal ajal Smürna kõrge seas piiskopi Polükarpost hukkamiskohale viidi, siis ei oleks teda hea meelega tahetudki hukata. Sest nii vana mehe hukkamine ei olnud tagakiusajate jaokski meeldiv. Nii pakuti talle veel võimalust pääseda, kui ta ütleb Kristusest lahti. Piiskop aga vastas, üle 80 aasta olen ma Jeesust järginud ja ta pole veel midagi kurja mulle teinud, nii et ma ei või teda salata. Need sõnad maksid talle elu, aga oma issandat Polükarpos ei reetnud, kuigi ta oleks sellega võinud kannatustest pääseda. Nüüd on aeg vaadata lähemalt Jeesuse Kristuse lühikest, kuid väga julgustavat sõnumit Smürna kristlastele. Loen ilmutusraamatu teisest peatükist 8. salmi. Ja Smürna koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb esimene ja viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud. Siin viidatakse esimese peatüki salmidele 17 ja 18, kus issand ütleb, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning näe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Issand valis nägemusest temast endast igale kogudusele kõige paremini sobiva koha. Smürna kogudusele adresseeritud sõnumis esitleb issand end kui esimene ja viimne ja elav, kes oli küll surnud, kuid nüüd elab igavesti, ja valitseb isegi surma üle. Nii esitleb ta end sellepärast, et sellel kogudusel olid elu ja surma küsimused väga päevakorral. Neil sõnadel on märtri surma ohus elavatele kristlastele väga eriline tähendus. Jeesuse enda surmakogemus samastas teda nende umbes 5 miljoni inimesega, kes surid märtrina varase kiriku ajal. Kristus võitis surma. Võitis kõigepealt isiklikult, seejärel aga ka kõigi nende läbi, kes on hiljem pidanud tema tunnistamise pärast surema. Julgen öelda, et Kristus ise on nende jõud elada üle nii kannatused kui ka surm, jäädes ikka talle ustavaks. inimesel omast käest kindlasti sellist vaprust ega jõudu ei ole. See on Kristuse töö tulemus inimeses, tema eriline arm, nii samuti nagu kõik muugi, mis kristlase elus Jumalale meelepärane on. Kuna Kristus võitis surma, siis on ta vägev päästma ja aitama ka neid, kes kannatasid tagakiusu ja isegi surid märtritena. Loen salmid 9 ja 10. Ma tean su viletsust ja vaesust, kuid sa oled rikas, ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. Ära karda seda, mis sul tuleb kannatada. En näe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust 10 päeva. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Jälle tõstis issand esile 7 asja, mis puudutasid Smürna kogudust lähedaselt. Esimesena nimetatakse viletsust ehk ahistust. Smürna koguduses kogeti erilist viletsust ja ahistust issanda Jeesuse Kristuse tõttu. Teiseks, vaesus tähendab materiaalsete vahendite puudust. Varase kiriku liikmeskond koosnes peaasjalikult rahva kõige vaesematest inimestest. Ent oluline ei ole siiski materiaalsete vahendite ja võimaluste hulk, sest Jumala riigis jäävad esimesed mitmeski suhtes viimasteks. Nii võis ka Paulus kirjutada sellest kristliku elu paradoksaalsusest ehk näilisest mõistuse vastasusest 2. Korintuse kirja 6. peatükis salmides 9 ja 10 nii. Me oleme kui tundmatud, ent ometi tuntud, kui surijad ja en näe me elame, kui karistatud, aga mitte surmatud, kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Ka Jeesus võis öelda väliselt vaestele Smürna kristlastele, et tegelikult on nad rikkad. Meenutame siin, mis Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 5. peatükis salmides 11 ja 12. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Tagapool kuuleme Laodikeia kogudusest, kes ise pidas end rikkaks, aga oli Jumala silmis vaene. Kui mõtleme rikkusele ja vaesusele, siis tasub kristlasel silmas pidada enne kõike seda, mida Jeesus Kristus peab vaesuseks ja mida rikkuseks. Kolmandaks, Jeesus ütles ka, ma tean nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. Teotamine ja laimamine on läbi aegade olnud saatama tõhusamaid vahendeid kristlaste muserdamiseks. Eriti noorele usklikule tundub kole, kui ta satub kaaslaste pilke alla. Aga see võib kergesti juhtuda, kui tunnistad end Kristuse omaks. Jeesus nimetab juute, kes kristlasi teotavad, saatana sünagoogiks. Mida ta sellega silmas võib pidada? Eespool oli juba juttu, et sel ajal elas Smürnas tugev juutide koloonia. Aga Jeesus ei pea juutideks sugugi kõiki, kes juudina on sündinud. On neid, kes ise peavad end juutideks ja kes seda on ka teiste silmis, aga mitte Jumala silmis. Nad on tegelikult Jumala vaenlased ja ilmselt ilma, et nad seda ise teaks. Mida see tähendab, selle mõistmiseks leiame võtme Johannese evangeeliumist. Vaatame, mis Jeesus seal ütles juutidele, kes väitsid, et nad on Abrahami järeltulijad ja et Jumal on nende isa. Jeesus ütles neile, kui Jumal oleks teie isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud oma päi, vaid tema on minu läkitanud. Miks te ei mõista mu kõnet? Sellepärast, et te ei suuda kuulata minu sõna. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Johannese evangeeliumi 8. peatükk, salmid 42-44. Nagu näeme, Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis seda sama, mida siin ilmutusraamatuski, iseloomustades inimesi, kes küll võivad olla väga usklikud ja teenida omast arust hoolega õiget jumalatki, aga kes ei taha Jeesust vastu võtta. Selle asemel kiusavad nad taga nii teda ennast kui ka ta kogudust. Need pole juudid ega jumala lapsed, vaid kuradi lapsed, ja nende kogudus on saatana sünagoog. Need on karmid, aga väga kainestavad sõnad. Peame siin juures meeles, et Jeesus ei valeta ega liialda. Ta väljendab asju just nii, nagu Jumal oma tões neid näeb. Täpselt samasisuliselt ütleb oma rahvuskaaslaste kohta ka Paulus Rooma kirja 2. peatükis salmides 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Pauluski nimetab siis tõelisteks juutideks neid, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Smürnas tugev juutide kogukond valmistas mitmel moel raskusi neile, kes uskusid Jeesusesse kui Messiasse ja ka vaenas neid. Kristlaste kogudusse kuulus muidugi ka otse paganlusest pöördunud inimesi. Smürnas läksid eriti hästi tõeks Jeesuse sõnad Johannese evangeeliumi 15. peatükist, salmidest 20 ja 21. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud. Nähtavasti olid Smürna juudid kristlasi mustanud ka Rooma ametnike ees. Seetõttu, kui Domitianuse tagakiusad omal ajal algasid, siis olid need suunatud enne kõike kristlaste vastu, kes ei nõustunud kummardama keisrit nii nagu kummardatakse Jumalat. Juudid see vastu vabastati sellest kohustusest. Ei ole siis ime, et Jeesus nimetab neid juute saatana ehk vastupanija sünagoogiks. Nad panid vastu Jumala tööle mitte ainult oma enda elus, vaid ka terves linnas. Tasub siiski meeles pidada, et juudid olid esimesed, kes Jeruusalemmas said Jeesusesse uskujateks. Juudid olid aga ka need, kes esimesena hakkasid Jeesusesse uskujaid taga kiusama. Need äärmuslikud suhtumised näitavad, et juudi rahvas ei ole rahvana ei altim ega ka aeglasem uskuma Jeesusesse Kristusesse kui teisedki rahvad, sest hiljem on ka teiste rahvaste seas tekkinud samasugune jagunemine. Ühtesid on sõnum Jeesusest Kristusest nii vihastanud, et nad on hakanud kõik võimalikel viisidel kristlasi tagakiusama. Teisi on see sama sõnum puudutanud, nii et nad on tema valmistatud pääste vastu võtnud. Siis on see neid ka vaimustanud, nii et nad on olnud valmis selle pärast üle elama ükskõik mida. Ja see on muidugi Jumala arm, mis neis on tegutsenud ja muutnud selle võimalikuks. Piibel räägib see ka juutidest, kes Kristusesse usuvad, aga ka juutidest, kes talle vastu panevad, sest sõnumid temast kuulutati kõigepealt neile. Seepärast on Uues Testamendis kirjeldatud kristlaste vaenamiste teostajateks olnud enne kõike juudid. Kui Uue Testamendi jutustused oleks ulatunud ajas kaugemale, siis oleks jutustatud samasugustest sündmustest ka teiste rahvaste hulgas. Selles mõttes võib öelda, et juudid esindavad kõiki maailma rahvaid. Neljandaks, Jeesus julgustas ahistuses elavat kogudust sõnadega, ära karda seda, mida sul tuleb kannatada. See ei ole tühine inimlik julgustus, et ära karda, küll sa saad sellest üle. Sellisel julgustusel oleks väga vähe kaalu. Jeesuse julgustuse taga on ta ise oma ligiolu, armu ja väega. Seetõttu mingit tõelist põhjust karta ei olegi, sest kristlane on issanda oma ükskõik, kas ta elab või sureb. Ka surm oli neis tingimustes täiesti reaalne võimalus. Viiendaks, Jeesus ütles ka, mis kogudust ees ootab. Enne, kurat heidab mõned teie seast vangi. Ta ütleb ka, mis põhjusel ta seda lubab. Nimelt, et teid läbi katsutaks. See tähendab, et Jeesus ei luba tagakiusul möllata mitte nii sama heast peast, vaid ta kasutab sellegi oma eesmärkide huvides ära. Meenutame Pauluse sõnu Rooma kirja 5. peatükist salmidest 3-5. Me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse. Kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Niisiis, viletsused võivad olla mitte ainult ahistuseks, vaid ka isegi kiitlemise põhjuseks, kui hakkab selguma, et Jumal kasutab needki oma laste huvides ära. Jeesus ütleb, et vangi heitjaks on kurat. Jeesus näeb nähtamatus maailmas toimuvat ja võib seepärast öelda, kes on tegelik tagakiusaja. Saatan kasutab oma eesmärkide teostamiseks inimesi, kes on tema võimu all ja elavad tema mõtteviisi järgi. Ükskord õnnestus tal oma mõtted isegi Peetruse pähe sokutada. See juures oli Peetrus alles vähe aja eest tunnistanud Jeesuse messiaks, mis peale Jeesus oli öelnud, et seda ta teab tänu taevase isa ilmutusele. Peetrus võis see peale mõnevõrra uhkegi olla, nii et kui Jeesus edasi rääkis oma tulevastest kannatustest ja surmast, siis pidas ta vajalikuks Jeesuse programmi korrigeerida. Ta kutsus Jeesuse kõrvale ja ütles, Jumal hoidku issand ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Matteuse evangeeliumi 16. peatükk, salmid 22 ja 23. Nagu siit näeme, väga lühike tee on langenud inimesel astuda Jumala ilmutuse teelt kõrvale ja saada saatana asjaajajaks. Eriti hoiatav ja mõtlemapanev on see, et selleks pole tarvis midagi muud, kui ainult hakata Jumala riigi asjus mõtlema ja arutlema nii, nagu inimesed ikka mõtlevad ja arutavad. Just nii tegi Peetrus Jeesuse sõnul siin. Sinul ja minul võib olla kalduvus süüdistada ootamatute tagasilöökide puhul kõige ligemal olevat isikut või olukorda, kes tegutseb saatana tööriistana. Aga Jeesus Kristus läheb selle raskuse tuumani. Kuuendaks, Jeesus ütles, et viletsus kestab 10 päeva. See on ilmselt tähenduslik väljend ja raske on otsustada, kuidas seda tuleb tõlgendada. Kõige kindlam on mõista seda üldisema ilmutusena, et kõige metsikumgi tagakius ei kesta hetkegi kauem, kui Jeesus lubab. Aga päev võib siin tähendada ka aastaid või teatud perioode, millal tagakius oli aktiivne. Seitsmendaks. Viimaks julgustab Jeesus Smürna kogudust. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Need usklikud olidki ustavad surmani. Osa neist suri Jeesuse pärast märtri surma. Jeesus räägib usklikudele, kes elasid Smürnas, linnas, mida kutsuti jooni ja krooniks või pärjaks, nagu samuti võib öelda. Pärg oli ehe, mis pandi jooksjale pähe, kui ta oli võistluse võitnud. See oli nagu omamoodi kroon. Ka kroonilinna kristlastele tõotati võidupärga, kui nad on ustavad surmani. Jeesus tõotas neile krooniks või pärjaks elu. Ja see elu on kestnud ka selles mõttes, et see kogudus on jäänud ellu meie ajani välja. Loen 11. salmi. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ei tee teine surm mingit kahju. Teise surma kohta on Dwight Moody öelnud tabavalt. Kes on sündinud korra, see sureb 2 korda. Kes on sündinud 2 korda, see sureb korra. Ja muidugi need kristlased, kes on elus Kristuse tagasi tulles, ei sure kordagi. Teine surm on viimsele kohtule järgnev igavene surm. Kristusesse uskujal pole seega tarvis ajalikku surma karta, nagu Jeesus otse ütles juba siis, kui ta ise maa peal kõndis. Koos Kristusega ei ohusta teda tõesti miski.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mille poolest Kristus Pergamoni kogudust tunnustab ja mida neile ette heidab. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!